Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56 րոպե 34 վայրկյան։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյան և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից փետրվարի 20-ը, իրանական 1399 թվականի Էսվանդ ամսի 2-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում եթեր կհերարցակվի նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից խորագրով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Երկու 2021 թվականին Իրանն ավելի առաջադեմ է, քան 5 տարի առաջ, գրում է Քեյհան օրաթերթը։ Վաշինգտոնում սիոնիստական ռեժիմի նախկին դեսպան եւ ներկայումս Լիկուդ կուսակցության միջազգային բաժնի տնորեն Դենի Դանոնը Նյուզվիկ գործակալությանը տված հարցազրույցում շեշտելով, որ այսօր իրավիճակը շատ տարբեր է, քան 5 տարի առաջ, խոստովանել է 2021 թվականի Իրանը 2016 թվականի Իրանը չէ։ Ցավոք այսօր նրանք ավելի առաջադեմ պայմաններում են գտնվում։ Նախորդ օրերի ընթացքում նույնպես Սաուդյան Արաբիայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Չարլզ Ֆրիման ասել էր, Իրանն այժմ գերազանցում է Իսրայելին։ Մյուս կողմից Պարսից ծոցում Միացյալ Նահանգների ծովուժի ավանդական դերակատարության նկատմամբ վստահությունը հարցականի տակ է դրվել։ Կարդում են Քեհան Օրաթերթում։ Խորասան Օրաթերթը այսօր գրել է մոտենալով լրացուցիչ արձանագրության կամավոր դադարեցման հարցում Իրանի ներկայացրած ժամկետին, Բայդենի կառավարությունը որոշ խորհրդանշական քայլերով այսպես կոչված իր բարյացակամությունը ցուցադրելու համար հայտարարել է, որ հրաժարվել է ՄԱԿ-ի հակաիրանական պատժամիջոցներ վերականգնելու հարցով նախապես վետոյի ենթարկված իր պահանջից և չեղարկել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնատեղից 25 մղոն հեռավորությամբ իրանցի դիվանագետների երթևեկության սահմանափակությունը։ Իսկ եպթեքար Օրաթերթում կարդում ենք Թեհրանի պետական բժշկագիտական համալսարանի փորձաքննական կենտրոնի տնօրենի հայտարարությամբ իրանական պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկման առաջին փուլին մասնակցել է 56 հոգի։ Նա հայտարարել է, փորձարկման մասնակիցները երկու փուլով ստացել են կորոնավիրուսի պատվաստանյութը։ Այլ խոսքով, Քովո Իրան Բարեկյատ պատվաստանյութի կլինիկական առաջին փուլի ուսումնասիրությունն ավարտվել է։ Ցուրտը Միացյալ Նահանգներում խլել է 40 հոգու կյանքը։ Միլիոնավոր մարդիկ զրկված են ջրից ու էլեկտրաէներգիայից, տեղեկացնում է Քեհան Օրաթերթը։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսը այսօր գրել է, Երևանում բացվել է Շուշի Գորգերի թանգարանի ստարհամված նմուշների ցուցադրությունը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի առաջնորդ, իսլամական հեղափոխությունը դերակատարություն հիմնական հարցերում նշանը փակցրեց երկրի քաջարի երիտասարդների կրսքին։ Հայաստանի արտգործ նախարարություն 33 տարի առաջ մեկնարկած իրադարձությունները դարձան հայ ժողովրդի վերածննդի շարժում։ Իրանի բանակի հոպ ուժերի հրամանատար Բահման ռադարային համակարգը մտնում է գործնական փուլ։ Ռոհանի, Իրանում կորոնավիրուսի վիճակագրությունը միշտ շատ ճշգրիտ է եղել և ժամանակին տրամադրվել է ժողովրդին։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Եվրոպայում ուսանողների իսլամական ասոցիացիաների միության 55-րդ նստաշրջանի հղացուղերձում Իրանի մեծարգու առաջնորդ Հայթոլլա Խամենեին նշել է, երկրի քաջարի երիտասարդների կրսքին փակցված դերակատարություն հիմնական հարցերում նշանը իսլամական հեղափոխության մեծագույն պատիվներից է։ Այսօր առավոտյան միության առցանց ձևաչափով կայացած նիստում Եվրոպայում ուսանողների հարցերով մեծարգու առաջնորդի ներկայացուցիչ Հոջաթուլ Իսլամ Ահմադ Վայեզին ընթերցել առաջնորդի ուղերձը, որում ասված է. Յուրաքանչյուր անցնող օր ավելի ու ավելի ականհայտ է դառնում երկրի զարգացման գործում երիտասարդության դերի և նրա ապագան երաշխավորելու կարևորությունը։ Կորոնավիրուսի պատուհասը ևս ապացուցեց դա։ Երիտասարդների ոգևորությունը, մոտիվացիան ու հույսը այս և երկրի շատ հարցերի վերաբերյալ գիտական դռներ բացեց նրանց առջև։ Սա ևս իսլամական հեղափոխության պարծանքներից մեկն է, որի շնորհիվ այսօր երկրի քաջարի երիտասարդները իրենց կրսքին կրում են դերակատարություն հիմնական հարցերում նշանը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը հավելել է. Սիրելի ուսանողներ, ակնկալվում է, որ ձեզ ընձեռված հնարավորություն օգտագործեք ավելի ու ավելի, զինվեք գիտական, կրոնական ու հոգևոր արժանիքներով և պատրաստվեք դերակատարություն ունենալ։ Իսլամական ասոցիացիաների միությունն այս հարցում ունի ավելի ծանր և իհարկե ավելի պանծալի պարտականություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Արցախի վերածննդի օրվա կապակցությամբ։ Արմեն Պրեսը ներկայացնում է արտգործ նախարարության տարածած հայտարարությունը։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական պատգամավորների խորհրդի կողմից կայացվեց պատմական որոշում խաղաղ միջոցներով պայքարելու արցախայության ինքնորոշման իրավունքի իրականացման համար։ Այդ որոշումը պարտադրված էր տարածաշրջանի խորհրդայնացման տարիներին Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ կամայական վճիռներով Ադրբեջանի ԽՍՀ իշխանությունների կողմից այս ժողովրդի նկատմամբ տասնամյակներ հետապնդվող էթնիկ խտրականությամբ, հայ ինքնության ճնշմամբ, հայկական պատմամշակութային ժառանգության խեղմամբ և Արցախի ժողովրդագրական պատկերի նպատակաուղված փոփոխման քաղաքականությամբ, ինչի մասին բացեի բաց տարբեր ժամանակներում հայտարել էին հենց ադրբեջանցի բարձրաստիճան ղեկավարությունը։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճնշման նպատակով Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հրահրվեց և կիրառվեց բռնի ուժ Արցախից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու Կիրովաբադում, Սումգայիթում, Բաքվում և այլ քաղաքներում հանգեցնելով հարյուրավոր զոհերի և Ադրբեջանի լիարժեք հայաթափմանը։ Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարն ասել է Բահման ռադիոլոկացիոն համակարգը, որը այսօրվանից մտնում է գործառնական ցիկլ, կարող է հայտնաբերել և նույնականացնել բոլոր սովորական ինքնաթիռներն ու թռչող սարքերը։ Այսօր ՀՈՊ ուժերի հետազոտական և ինքնաբավության ջիհադի կազմակերպության նոր ձեռքբերումների շնորհանդեսի արարողությանը, որին մասնակցում էր նաև Իրանի գիտության և տեխնոլոգիայի հարցով փոխնախագահը, բանակի ՀՈՊ զորքերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ալիրեզա Սաբահիֆարդն ասել է. Արտադրության թռիչքի տարում բանակի ՀՈՊ ուժերը ներքին մասնագետների օգնությամբ և օգտագործելով երիտասարդ գիտնականների ներուժը կարողացել են մշակել և իրականացնել ավելի քան 20 նախագիծ։ Իրանի բանակի ՀՈՊ զորքերի հրամանատարն ասել է, նախագծերից մեկը, որոն այսօր բացվեց, Բահման ռադարային համակարգն է, որն իր տեսակով միակն է աշխարում։ Այս ռադարային համակարգի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ այն պասիվ է, այսինքն կարող է հայտնաբերել և նույնականացնել բոլոր սովորական ինքնաթիռներն ու թռչող սարքերը։ Գնահատելով կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարի ազգային շտաբի ձևավորումը և գործնեությունը, Իրանի նախագահն ասել է. Իրանում կորոնավիրուսի վիճակագրությունը միշտ շատ ճշգրիտ է եղել և ժամանակին տրամադրվել է ժողովրդին։ Շաբաթ օրը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում գնահատելով առողջության պաշտպանների անխոնջ շուրջօրյա և նվիրված ջանքերը Հասան Ռոհանին ասել է. Ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությունը, զինված ուժերը, իրավապահ մարմինները և արտադրական հատվածը այս տարի մեծ աշխատանք են կատարել ժողովրդի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շտաբի և առողջապահության պաշտպանների հետ միասին։ Ռոհանին հավելել է, արտասահմանյան հակահեղափոխության շրջանակի կողմից տարածվող լուրերը, թե ընտրությունների պատճառով կառավարությունը ճշմարտությունը չի ասել ժողովրդին և ճիշտ տվյալներ չի տրամադրել, կատարյալ սուտ է ու զրպարտություն։ Փետրվարի 20-ը հայտարում ենք մեր շարժման նոր սկիզբ, նոր էջ ենք բացում հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Այս մասին այսօր փետրվարի 20-ին ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց Հոհիդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Երկրորդ, միասին պայմանավորվել ենք, որ համաժողովրդական պահանջը այս իշխանությունների հեռացման պետք է դարձնենք համաժողովրդական պայքար։ Այսօրվանից սկսած Նիկոլա եւ Նիկոլի իշխանությունը օրու արև չպետք է ունենա Հայաստանում։ Այսօրվանից սկսում ենք non-stop բողոքի զանգվածային ակցիաներ։ Հիմա մենք բաժանվում ենք 4 ուղությունների, մեկ ուղությունը շարժվում է դեպի Պրոսպեկտ Ամիրյան, մյուսը շարժվում է Սահատնովա Ամիրյան, երրորդ ուղությունը Բաղրամյան Մոսկովյան եւ հաջորդը Կինո Նայիրի դիմաց։ 4 ուղություններով մենք կշարունակենք մեր աննազանդության ակցիաները, ասել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եվրոպական 3 անդամ երկրներին նախազգուշացրել է Իրանի քաղաքացիների կամայական ձերբակալությունների կապակցությամբ։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդման համաձայն Ալի Բաղերի քանին անդրադառնալով Եվրոերիակի մարդու իրավունքների պաշտպանության ժեստին հայտարել է ՀԳՀԾ-ի անդամ 3 երկրները մտահոգված են մարդու իրավունքներով։ Նա հավելել է, եվրոպական 3 երկրները պետք է զերծ մնան Իրանի քաղաքացիների կամայական ձերբակալությունից, որոնք մեղադրվում են ԱՄՆ-ի անօրինական պատժամիջոցները շրջանցելու մեջ։ Բաղերի քանին ներկայացրել է ձերբակալված անձանցից 2-ի անունները, որոնք են Սաջադ Շահիդյանը եւ Համիդ Քիաստին։ Սաջադ Շահիդյանը ձերբակալվել է Բրիտանիայում ԱՄՆ դատական իշխանության պահանջով, այդ երկրի պատժամիջոցները խախտելու մեղադրանքով եւ արտահանձնվել Վաշինգտոնին։ Համիդ Քիաստին նույնպես ձերբակալվել է ԱՄՆ-ի անօրինական պատժամիջոցները շրջանցելու մեղադրանքով Նիդերլանդների կողմից։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ կիրառված արևելագույն ճնշման քաղաքականությունը անարդյունավետ է եղել։ Նա հայտարարել է, վերջին տարիներին մենք Իրանի նկատմամբ վարել ենք արևելագույն ճնշման քաղաքականությունը, որը սակայն ոչ միայն արդյունավետ է եղել, այլ ավելի է մեծացրել խնդիրները։ Արդյունքում Իրանն այսօր ավելի մեծ հնարավորություն ունի բավարար չափով վարելիք եւ միջուկային տրոհվող նյութ արտադրելու հնարավորություն։ Անդրադառնալով ՀԳՀԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի ոչ պաշտոնական նիստին մասնակցելու ԵՄ-ի հրավերին Բլինքենն ասել է. նախատեսվում է, որ հանդիպմանը ներկա կլինեն Եվրոերիակը, Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Իրանը։ Մենք նույնպես մտադիր ենք մասնակցել հանդիպմանը։ Պետքարտուղար Բլինքենը նշել է, ԱՄՆ-ն իր դաշնակիցների հետ կաշխատի կանխելու Թեհրանի տարածաշրջանային ազդեցության ավելացումը եւ հրթիռային ծրագրի զարգացումը։ Իսկ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանը հայտարել է, Ջո Բայդենը մեզանից պահանջել է համաձայնել Իրանի հետ բանակցելու ԵՄ-ի առաջարկին։ Քննադատելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքը, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, Ռաֆայել Գրոսի հետ հանդիպմանը կքննարկվեն երաշխիքային համաձայնագրի շրջանակներում գործակալության նկատառումները եւ երկու կողմերի համագործակցության հետ կապված հարցեր։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի Թեհրան կատարելի կայցի նպատակների եւ այցի նախորեին Իրանի երկու համալիրներում ուրանի մասնիկների հայտնաբերման կապակցությամբ Reuters-ի հրապարակած լուրի վերաբերյալ Իրանի փոխնախագահ եւ ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին հավելել է. Երաշխիքային համաձայնագրի շրջանագից դուրս վերահսկողությունը դադարեցնելու վերաբերյալ խորհրդարանի ընդունած օրենքի 6-րդ հոդվածի գործադրման կապակցությամբ մեր հայտարարությունից եւ այդ մասին գործակալության ուղված նամակը ներկայացնելուց հետո ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին խնդրեց անհապաղ այցելել Իրան եւ հանդիպել ինձ հետ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը, հաշվի առնելով ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ իր փոխգործակցությունը, համաձայնեց Գրոսի Իրան կատարելիք այցին։ Ասել է Սալեհին հավելելով, ցավոք գործակալության գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքը միջազգային լրատվամիջոցներում տարիներ շարունակվող տհաճ գործընթաց է Եվ այդ կապակցությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս գործակալությանը ներկայացրել է իր գրավոր ու բանավոր բողոքները։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է, կասկած չկա, որ նման նյութեր հրապարակվում են քաղաքական նպատակներով։ Թուրքիայի ազգայնական շարժում ծայրահեղական կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բախչելին այդ երկրի ադրբեջանի նախագահների հետ միասին մասնակցելու է Շուշիում պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը քարոզող ու տարածող դպրոցի հիմնարկեքի արարողությանը։ Դևլեթ Բախչելիի խորհրդական զիագուն Այդին ասել է, ազգային շարժման կուսակցության առաջնորդ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների հետ միասին կմասնակցի Շուշիում իդեալական կենտրոնների մշակույթի ու կրթական հիմնադրամի կողմից կառուցվող դպրոցի հիմնարկեքի արարողությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, Շուշի քաղաքի ամենագեղեցիկ վայրը հատկացվելու է այդ դպրոցի կառուցմանը։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հաստատել է պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցության մասին Ադրբեջանի կառավարության և Թուրքիայի կառավարության միջև համաձայնագիրը հայտնում է minval.az։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է 2017 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի Ադրբեջան այցի ընթացքում։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Նոր զարգացումներ Իրան-Հայաստան առևտրային հարաբերություններում, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իրանն ու Հայաստանը ձեռնարկել են կառուցողական առաջին քայլերը տնտեսական և առևտրային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ։ Այդ շրջանակներում Հայաստանում իրանական գիտահենք ընկերությունների ցուցահանդեսին զուգահեռ Երևանում բացվեց Իրանի արտահանման և ներդրումների կենտրոնը։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Զուհուրին Երևանում Իրանի արտահանման և ներդրումների կենտրոնի բացման արարողության ժամանակ ասել է. Այս կենտրոնի բացման հիմնական նպատակը իրանական արտադրանքը հայաստանյան շուկայում ներկայացնելն է։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, այս միության տնտեսական կարևորությունը տարածաշրջանի և աշխարհի երկրների, այդ թվում Իրանի համար այնքան մեծ է, որ մեծ թվով երկրներ ցանկություն են հայտնել անդամակցել ՅԱՏՄ-ին։ Եվրասիական միության առևտրային աշխարհի երկրների հետ տարեկան կազմում է շուրջ 850 միլիարդ դոլար, որից 331 միլիարդ դոլարը վերաբերում է ներմուծման ոլորտին։ Իրանի բաժինն այս գումարից կազմում է շուրջ 2.5 միլիարդ դոլար, որից 1.6 միլիարդ դոլարը հատկացվում է ներմուծմանը, իսկ 823 միլիոն դոլարը այս միության անդամներ երկրների արտահանմանը։ Իրան-Եվրասիական արտահանման առնվազն 80%-ը կազմում են գյուղատնտեսական ապրանքներ, հատկապես հացահատիկ, իսկ Եվրասիա-Իրանի արտահանման 68%-ը կազմում է գյուղամթերք, հատկապես մրգեր և ընկուզեղենը։ Գիտահենք տնտեսության և Իրանի փափուկ ու ստեղծարար արդյունաբերության զարգացման շտաբի քարտուղար Փարվիզ Քյարամին ասել է, Եվրասիան կարևոր շուկա է իրանական, հատկապես գիտահենք ապրանքների համար։ Իրանի և Հայաստանի միջև համատեղ քաղաքական, տնտեսական և մշակութային հարաբերությունները հնարավորություն են ձեռել ընդլայնել արտահանումը դեպի Հայաստան որպես դարպաս դեպի Եվրասիական միության շուկա։ Կասկած չկա, որ Իրանի հետ Եվրասիական տնտեսական միության հետ արտոնյալ առևտրի համաձայնագրի իրականացումը հանգեցրել է ավելի հանգիստ նախապատրաստական քայլի այս երկրների հետ ազատ առևտրի ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ համագործակցության կարևորությունը, Պարսից ծոցի ուսումնասիրությունների ինստիտուտի մասնակցությամբ Թեհրանի առևտրի պալատի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների Իրան-Եվրասիա տնտեսական դիվանագիտության համաժողովի, Իրանի և Ռուսաստանի, Իրանի և Ղազախստանի և Իրանի ու Հայաստանի առևտրային պալատների համագործակցությամբ հունվարի վերջին Թեհրանում տեղի ունեցավ Իրան-Եվրասիա տնտեսական դիվանագիտության համաժողովը։ Այս հանդիպմանը մասնավոր հատվածի պետական պաշտոնյաների և ԵՄ-ի անդամ երկրների ներկայացուցիչների ներկայությամբ քննարկվել են երկու կողմերի միջև առևտրային հարաբերությունների լայնման պահանջներն ու ուղիները, և ներկայացվել են խոչընդոտներն ու խնդիրները հաղթահարելու և առևտուրը հեշտացնելու լուծումները։ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստանի հետ Իրանի համագործակցությունը զուգահեռ Թեհրանը բաց չի թողել Բաքվի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու հնարավորությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո, ամրապնդելով Հայաստանի հետ տնտեսական և առևտրային կապերը, Իրանը փորձում է նաև Ադրբեջանի Հանրապետության վերականգնմանը մասնակցելու ընթացքում ծառայություններ մատուցել Ադրբեջանին։ Կասկած չկա, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ միաժամանակ Իրանի հարաբերությունների լայնումը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնմանը և կերաշխավորի հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Իսկ այժմ սկսում է ծրագրի երկրորդ բաժինը, որի ընթացքում նախ եթեր կտրվի հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խորագրով ռադիոհաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ։ Արդյունաբերական գյուղատնտեսական տարբեր ոլորտներում արդյունաբերական կարողությունների ավելացումը և հում նավթի ու հումքի վաճառքի վրա հիմնված տնտեսությունից հեռանալը կայուն և հզոր տնտեսության անհրաժեշտություններից է։ Այդ հիմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծ արգո առաջնորդը իրանական 1399 թվականը հռչակել է արտադրության թռիչքի տարի։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկը, որ վերջին տարիներին արտադրության զարգացում ու արտադրության թռիչք կարգախոսների շրջանակներում ընդգծվել է գերագույն առաջնորդի կողմից տնտեսական սպառնալիքների, պատժամիջոցների և ճնշումների դիմաց արտադրության ու տնտեսության ենթակառուցվածքների ամրակայումն ու տնտեսական զարգացման համար ներքին բոլոր հնարավորությունների օգտագործման անհրաժեշտությունն է։ Ռազմավարական այս նպատակի շրջագծում արտադրության թռիչքի կարևորումն այն իմաստով է, որ արտադրության ոլորտում Իրանի տնտեսությունը պիտի հաղթահարի թերզարգացումները։ Այս իմաստով թռիչքը շատ բազմազան է և պարփակում է ազգային արտադրության բոլոր ասպեկտները՝ իշարս գիտական, տեխնիկական, արդյունաբերական, նորարարության, նաև արդյունաբերական ապրանքների
ու գյուղատնտեսական արտադրանքների առավելագույն արտադրությունը։ Այս հարցի կարևորությունը տնտեսության և արտադրության կայունության և հզորացման մեջ է, ինչը կարևոր դեր է խաղում տնտեսական ցնցումների հաղթահարման գործում։ Օրինակ, իրանական 1393 թվականին նավթի գների անկումը, 1397 թվականին տնտեսական պատժամիջոցների պարտադրումը և վերջին մեկ տարվա ընթացքում կորոնավիրուսի համաճարակը տնտեսական 3 լուրջ ցնցումներ էին, որոնք բացահայտելով տնտեսության թույլ կողմերը բացահայտեցին նաև ներքին կարողականություններն ու հնարավորությունները։ Այս ցնցումներից յուրաքանչյուրը կարող է հարվածել երկրի տնտեսությանը և անվտանգությանը։ Տնտեսության մեջ արտադրության աճը կարևոր է նաև տնտեսական աճի առևտրի հնարավորություններին հասանելիության և արտահանման զարգացման համար։ Ըստ որոշ տնտեսագետների, այդ թվում Ադամ Սմիթի, արտահանումը երկրի տնտեսական աճի ամենակարևոր գործոններից մեկն է։ Տնտեսագետների այս խումբը համոզված է, որ երբ երկրի արտահանման ծավալն ավելանա, դրա ազդեցությունը առավել ևս նկատելի կլինի ներքին տնտեսության աճի ոլորտում։ Արտահանման ոլորտում հաջողությունը կախված է մի շարք գործոններից, ինչպիսիք են նկատի առած ապրանքներն ավելի ցածր գնով արտադրելու և արտահանելու առումով երկրի համեմատական առավելությունը և մրցակից երկրների համեմատ այդ ապրանքների ավելի էժան գինը։ Ասիայի մայրցամաքում Չինաստանը, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, Մալազիան և Սինգապուրը ի համեմատություն այլ երկրների տնտեսական բարձր աճ են արձանագրել։ Այդ երկրներում արտահանումների և տնտեսական աճի միջև խորը կապ է նկատվում։ Ուսումնասիրությունները պարզում են, որ տնտեսական մի շարք քաղաքականություններ արտահանման զարգացման մի շարք ընտրված քաղաքականություններին զուգահեռ Ասիայի արևելյան երկրներում նպաստել են արտահանմանը և տնտեսական աճին։ Այս տարածաշրջանի երկրները նախ օրակարգային դարձրին իրենց մակրոտնտեսական միջավայրում կայունությունը, այնուհետև իրականացրին արտահանման խթանման քաղաքականությունը։ Արտաքին առևտրի ազդեցիկ ոլորտներից մեկը ոչ նավտային արտահանման զարգացումն է։ Ոչ նավտային արտահանումը մոնո արտադրանք տնտեսություններում այն ոլորտներից է, որը կարող է նպաստել դիվերսիֆիկացմանը և համախառը ներքին արդյունքի ավելացմանը։ Ի համեմատություն, նավտային արտահանման ոչ նավտային արտահանումը կարող է նաև լավ հիմք ստեղծել կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորման համար։ Առևտրի ու տարածքի աշխատանքների առումով Իրանը ունի 3 հիմնական համեմատական և մրցակցային առավելություն, այդ թվում էներգիայի բազմազան աղբյուրներ, տրանզիտային գծեր, 6 միջազգային միջանցքներ և 5 տարածաշրջանային միջանցքներ միացնելու կարողականությամբ և համաշխարային մակարդակում զբոսաշրջության առավելություն։ Իրանի միջազգային միջանցքները ներառում են հիմնական ճանապարհներ, ինչպիսիք են Հյուսիս հարավ միջանցքը, Մետաքսի ճանապարհը, որը միացնում է Արևմուտքը Արևելքին, և Տրասեկա ճանապարհը։ Տարածաշրջանային միջանցքները ներառում են Արևելքի առանցքը, Աշխաբադի Քարակող համաձայնագիրը, Ուզբեկստան, Թուրքմենստան, Իրան, Օման, ԷԿՕ-ի տնտեսական համագործակցությունների կազմակերպության տրանսպորտային միջանցքները, ITI-ի միջանցքը, Ստամբուլ, Թեհրան, Իսլամաբադ և KTA-ի միջանցքը, Ղրղզստան, Տաջիկստան, Աֆղանստան, Իրան։ Հաղորդակցման այս գծերի շարքում ամենակարևոր միջազգային միջանցքը, որը կամրապնդի Իրանի տնտեսական աճի դերն ու գործոնը Հյուսիս հարավ միջանցքն է։ Հյուսիս հարավ միջանցքում Ռուսաստանը առնվազն 9 երկրի հետ ունի մոտավորապես 68 միլիարդ դոլարի արժողության փոխանակումներ։ Այս խնդիրը եւս մեկ գործոն է Իրանում՝ Հյուսիս-Հարավ Միջանցքի նշանակության բարձրացման համար։ Հյուսիս-Հարավ Միջանցքի բերումով Իրանը միջնորդ տողակ է Ռուսաստանի եւ 9 այլ երկրների միջև։ Այս կապը կարևոր առավելություն է ներդրումների, արտադրության եւ արտահանման համար։ Փաստորեն, Իրանը ունենալով 15 հարևաններ եւ առանձնահատուկ ռազմավարական, աշխարհակաղակական եւ գեոէկոնոմիկայի դիրք կարող է զարգացնել իր ներքին առևտուրը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հետադարձ հայացք նետելով անցյալ 4 տասնամյակներին նավթի եւ նավթամթերքի արտահանումը կարևոր դեր է խաղացել Իրանի տնտեսության համախառը ներքին արդյունքում։ Այժմ, երբ նավթի արտահանումը զգալիորեն նվազել է տարբեր պատճառներով, ներառյալ պատժամիջոցների կամ տատանվող նավթի գների հետևանքով, ոչ նավթային արտահանումը դարձել է նավթից կախված տնտեսությունից հեռանալու ոսկե հնարավորություն։ Մոնո արտադրանքը եւ ի մասնավորի նավթային տնտեսություններում ոչ նավթային արտահանումը այն ոլորտներից մեկն է, որը կարող է նպաստել երկրի առևտրի եւ տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը։ Իրանը նույնպես մեծ պոտենցիալ ունի ոչ նավթային ապրանքներ արտահանելու համար եւ նույնիսկ խոչընդոտների առկայության դեպքում հնարավոր է զգալիորեն ավելացնել ոչ նավթային արտահանումները։ Ոչ նավթային արտահանման ընդլայնումը մեծացնում է ոչ նավթային արտահանման արտադրանքի մրցունակությունը, որն այս ոլորտում ակտիվ մրցակիցների առկայության պատճառով է, եւ այս առումով ոչ նավթային արտահանումը կարող է արտարժույթ ապահովելուց բացի ավելի որակյալ դարձնել արտադրությունը։ Այս առումով անհրաժեշտ են նորարարություններ, նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը եւ արտահանվող ապրանքների որակի բարձրացումն ու ինքնարժեքի իջեցումը։ Ուստի ոչ նավթային արտահանումն ուժեղացնելու համար անհրաժեշտ է աջակցել համեմատական առավելություն ունեցող արդյունաբերություններին եւ առավել առաջնահերթ համարել գիտելիքահենք արտադրանքները։ Այս գործընթացում 1399 թվականը արտադրության թռիչքի տարի անվանակոչելը նպաստավոր հնարավորություն ստեղծեց տնտեսության որոշ բաժինների հատկացումներն ավելացնելու համար, որպեսզի համաճարակից եւ պատժամիջոցներից առաջացած դժվարություններով հանդերձ ջանքերը կենտրոնացվեն ներքին արտադրության աճի եւ ապրանքների ու սպասարկությունների մեջ հավելյալ արժեք ստեղծելու վրա։ Այս գործընթացն ուղված է տնտեսական աճին, ինչը կարող է ընդլայնել արտահանումը եւ արտաքին ճնշումների դիմաց ամրակայել տնտեսությունը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեւեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio, Shnik,
IRIB,
Get.ir. Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064.
Հեռախոս 2201 37 61.
Նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից։ Հանուն Բարսրիալի, բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարը, ընկերակցեք մեզ։ Երկու 2020 թվականի հունվարի 3-ին նպատակաուղղված ահաբեկչական ակտի ընթացքում Բաղդադի օդանավակայանի մոտ ամերիկյան ԱԹՍ-ների հրթիռային հարձակման հետևանքով նահատակվեցին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար լեգենդար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին, Ալ-Հաշդ Ալ-Շաբի Իրաքյան ժողովրդական աշխարհազորային ուժերի փոխհրամանատար Աբու Մեհդի Ալ-Մոհանդեսը եւ նրանց զինակիցները։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանությունը տարբեր դիտանկյուններից քննարկելի է։ Ոլորտներից մեկը այս ահաբեկչության իրավական քննարկումն է միջազգային իրավունքի օրենքների համաձայն։ Այս հիմամբ այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանության իրավիճակը միջազգային իրավունքի հիմամբ, ահաբեկչության դեմ պայքարի գործընթացների ու փաստաթղթերի, այդ թվում միջազգային կանոնների, ՄԱԿ-ի կանոնադրության, մարդու իրավունքների, հումանիտար իրավունքի և միջազգային դատական ընթացակարգերի համաձայն։ Այս առումով նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի ընթացքում մտադիր ենք պատասխանել Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական կառավարության կողմից գեներալ Սոլեյմանի սպանության վերաբերյալ կարևոր հարցերի, հարցեր, ինչպիսիք են Իրանի նաև դիմադրության ճակատի բարձրաստիճան այս զինվորական հրամանատարի նպատակաուղղված սպանությունը Միացյալ Նահանգների միջոցով ինչ կարգավիճակ ունի միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Ամերիկացիների այս գործողությունը քննարկելու համար միջազգային իրավական հիմքերը որոնք են։ Գեներալ Սոլեյմանի և նրա զինակիցների սպանության գործում Միացյալ Նահանգների կառավարության և պաշտոնատարների միջազգային խախտումները միջազգային իրավունքի, հումանիտար իրավունքի և մարդու իրավունքների տեսանկյունից որոնք են։ Ինչ տեսակետներ ունեն միջազգային փորձագետներն ու վերլուծական կենտրոնները այս սպանության վերաբերյալ։ Սպանության պատվիրատուներին ու հեղինակներին հետապնդելու համար միջազգային իրավական առումով ինչ քայլեր կարելի է կիրառել։ Սիրելի բարեկամներ, կարող եք այդ մասին ձեր տեսակետները մեզ փոխանցել armenia@wsirib.ir էլեկտրոնային փոստով եւ 2201 37 61 հեռախոսահամարով։ Ահաբեկչությունը համարվում է գլոբալ լուրջ սպառնալիք։ Ըստ այդմ, ահաբեկչության դեմ պայքարի համար ձեռնարկվել են մի շարք քայլեր, այդ թվում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում եւ անվտանգության խորհրդում միջազգային ահաբեկչության տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ ահաբեկչության դեմ բանաձևեր և իրավական կոնվենցիաներ են ընդունվել։ Այս բանաձևերի և կոնվենցիաների համաձայն երկրները պարտավոր են պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Այսօր նախ կանդրադառնանք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի, ապա Մայքի անվտանգության խորհրդի գործողություններին ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Ահաբեկչության դեմ պայքարում Մայքի գլխավոր ասամբլիայի աշխատանքը կարելի է բաժանել երկու խմբի։ Առաջին խմբում են ահաբեկչության վերաբերյալ գլխավոր ասամբլիայի բանաձևերը, երկրորդ խմբում են գլխավոր ասամբլիայի կողմից հաստատված հակաահաբեկչական կոնվենցիաները։ Ընդհանուր առմամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլիան ահաբեկչության վերաբերյալ բանաձևերի 3 խումբ է ընդունել։ Առաջին խումբը այն բանաձևերն են, որոնք շեշտում են գլխավոր ասամբլիայի կողմից ահաբեկչությունը կանխելու ուղղությամբ գործողություններ կատարելու անհրաժեշտությունը։ Երկրորդ խումբը այն բանաձևերն են, որոնք շեշտում են ահաբեկչության և մարդու իրավունքների կապը։ Երրորդ կատեգորիան այն բանաձևերն են, որոնք շեշտում են ահաբեկչությունն արմատախիլ անելու համար անհրաժեշտ քայլերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլիայի բանաձևերից բացի ներկայումս կան 11 միջազգային կոնվենցիաներ և 2 պրոտոկոլներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ըստ իր յուրահատուկ թեմայի նպատակ ունի ներկայացնելու այն վարքագծերը, որոնք ճանաչվում են որպես ահաբեկչական գործողություններ։ Այս կոնվենցիաները վավերացվել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլիայի և ՄԱԿ-ի մասնագիտացված կենտրոնների կողմից։ Իրանում իրավաբանության դասախոս դոկտոր Սիամակ Քազեմզադեն նշում է, հակաահաբեկչական միջազգային կոնվենցիաները որպես միջազգային իրավունքի աղբյուրներից մեկը որոշ յուրահատուկ ահաբեկչական գործողությունների վերաբերյալ բազմաթիվ կանոնագրեր սահմանելով դրանք պարտադիր են համարում։ Այս կոնվենցիաները նաև ընդունել են այն ազգսպունքները, որ միջազգային հանրությունը ձգտում է պահպանել և պաշտպանել դրանք, այսինքն ուշադրություն դարձնել կյանքին, մարդու ազատությանը և նրա ունեցվածքին։ Գլխավոր ասամբլիան իր կազմավորման զգսպից և ետ վավերացրել է հակաահաբեկչական 13 կոնվենցիաներ, որոնցում բացատրել է ահաբեկչության քրեական գործը որպես միջազգային հանրության ահաբեկչության կարևոր օրինակ։ Իրանում Թեհրանի պետական համալսարանի միջազգային իրավունքի դասախոս դոկտոր Համիդ Ալհավի Նազարին ընդգծում է, ընդհանուր 13 կոնվենցիաներից կառավարությունների համար կարելի է նկատի առնել համատեղ պարտականություններ, ինչպես կամ պատժիր, կամ հանձնիր։ Ըստ երևույթին, այս պարտավորությունները պարտադիր են բոլոր կառավարությունների համար ըստ միջազգական օրենքի, որը սեպտեմբերի 11-ի դեպքից հետո ստեղծվել է իրավական կոնսենսուսի արդյունքում։ Գլխավոր ասամբլիային զուգահեռ անվտանգության խորհուրդը, որպես ՄԱԿ-ի հիմնասյուներից մեկը, անդրադարձել է ահաբեկչության խնդրին։ Անվտանգության խորհուրդը ընդհանրապես հակազդողի դերում է հանդես գալիս այն գործողությունների նկատմամբ, որոնք կոչվում են ահաբեկչական։ Մի խոսքով, երբ մի յուրահատուկ քայլ ճանաչվում է որպես ահաբեկչական ակտի բացահայտ օրինակ, անվտանգության խորհուրդը հակազդում է դրան, բանաձև հրապարակելով, իհարկե, այդ առումով անվտանգության խորհրդի քայլերը հիմնականում քաղաքական երանգավորում են ունեցել։ Ահաբեկչության նկատմամբ անվտանգության խորհրդի ուշադրության գծով պիտի փնտրել այն պարտավորությունները, որոնք ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ են հանձնվել նրան։ Կանոնադրության համաձայն խաղաղության ու անվտանգության պահպանման նախնական պատասխանատվությունը հանձնված է անվտանգության խորհրդին, որն այս առումով ընդհանուր իրավասություն ունի։ անվտանգության խորհուրդը իր պարտականությունները իրականացնելու համար ըստ կանոնադրության 6-րդ և 7-րդ հոդվածների ունի որոշ միջոցներ. Երբ անվտանգության խորհուրդը հարմար նկատի, որ ինչ որ տարաձայնության հարատևումը հավանաբար վտանգելու է խաղաղությունն ու անվտանգությունը, ըստ կանոնադրության 6-րդ հոդվածի խաղաղությունը պահպանելու համար առաջարկություններով է հանդես գալու։ Սակայն, եթե գործնականում սպառնալիքի ենթարկվի միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը, կամ թե բացահայտվի խաղաղության խախտումը եւ ագրեսիան, անվտանգության խորհուրդը ըստ կանոնադրության 7-րդ հոդվածի կկիրառի պարտավորեցնող որոշումներ։ Ահաբեկչության առումով անվտանգության խորհուրդը բազմաթիվ բանաձևեր է հրապարակել։ 2001-ի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական դեպքից հետո անվտանգության խորհրդի բանաձևերը ոչ միայն փոփոխության ենթարկեց ահաբեկչության նկատմամբ անվտանգության խորհրդի դիրքորոշումը, այլև փոփոխության ենթարկեց միջազգային իրավունքի որոշ հասկացություններ։ Սեպտեմբերի 11-ի կասկածելի դեպքից հետո անվտանգության խորհուրդը կանոնադրության 7-րդ հոդվածի համաձայն ընդունեց երկու բանաձև, որոնք շեշտում էին ուժի լծակների օգտագործումը։ Այս երկու բանաձևերը հայտնի են որպես թիվ 1368 և թիվ 1373 բանաձևեր։ 1368 բանաձևի ամենակարևոր կետը անվտանգության խորհրդի շեշտադրումն է ճանաչել անհատական կամ կոլեկտիվ օրինական պաշտպանության բնածին իրավունքը, համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության։ Իրանում իրավական հարցերի փորձագետ Դիտողտ Սադեղի Հաղիղին ասում է, թվում է, թե անվտանգության խորհուրդը թիվ 1368 բանաձևում նշելով անհատական կամ կոլեկտիվ օրինական պաշտպանության բնածին իրավունքը նախադասությունը անուղղակիորեն հաստատում է, որ Միացյալ Նահանգների և արևմտյան շատ երկրների տեսակետը, թե ահաբեկչական գործողությունները ինչ-որ ձևով համարվում են ռազմական ագրեսիա կամ զինված հարձակում։ Բանաձևում շեշտվում է նաև երկրների միջև համագործակցության և համադրության անհրաժեշտությունը ահաբեկչության դեմ գործնական պայքարի համար։ Անվտանգության խորհուրդը թիվ 1373 բանաձևը հրապարակել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 28-ին և այն համարվում է անվտանգության խորհրդի ամենակարևոր հակա ահաբեկչական բանաձևը։ Այս բանաձևի դրույթներից ստացվում են 4 ընդհանուր խնդիրներ, որոնք ընկած են ահաբեկչության հետ կապված բոլոր կոնվենցիաների և միջազգային փաստաթղթերի հիմքում և որոնց վերաբերյալ կառավարությունները չեն ունեցել կոնսենսուս և համաձայնություն։ Ահաբեկչությանը առնչվող միջազգային բոլոր փաստաթղթերի և կոնվենցիաների համատեղ 4 պարտավորություններն են՝ կառավարություններին պարտադրել հակա ահաբեկչական միասնական աշխատանք ծավալել, ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդել, ահաբեկչության նկատմամբ ուղղակի և անուղղակի աջակցություն չցուցաբերել, ահաբեկչությունը քրեականացնել և քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ երկրները պարտավոր են իրականացնել թիվ 1373 բանաձևով նախատեսված հանձնառությունները։ Այս բանաձևը կարող է օգտագործվել որպես միջազգային իրավունքի հիմք հետապնդելու և կանխելու ահաբեկչական խմբավորումների գործունեությունը, որոնք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլիայի կողմից հայտարարվել են ահաբեկչական, միջազգային հակաահաբեկչական կոնվենցիաներին միանալու և անվտանգության խորհրդին զեկույց ներկայացնելու պահանջը համարվում է պետությունների նոր հանձնառություններից որն ուղղված է ահաբեկչության դեմ պայքարի ընդհանուր նպատակներին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտեցինք հաղորդաշարի հերթական համարը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։